Bhagavad Gita as it is, chapter 11, the universal form.
Gita.
Namapurastat atapristaste. Namostute sarvata eva sarva. Ananta viryamita vikramastvam. Sarvam samapnoshita tosi sarva.
Namaha. Spoštovanje. Parashtat. Od spredaj. Atha. Tudi. Prishtataha. Od zadaj. Te. Tebi. Nama astu. Se spoštljivo priklanjam. Te. Tebi. Ta tebi. Sarvataha. Z vseh strani. Eva. Zares. Sarva. Ker si vse. Ananta virya. Brezmejna moč. Amita vikramaha. In brezmejna energija. Tvam. Ti. Sarvam. Vse. Samapnoshi. Prekrivaš. Tata. Zato. Asi. Si. Sarva. Vse. Prevod in komentar Šrila Prabhupada ki džaj. Priklanjam se pred teboj in za teboj. Priklanjam se ti z vseh strani. O neizmerno močni, ti si gospodar brezmejne energije. Vse pričajoč si, zato si vse. Komentar. Arjuna se iz zanosne ljubezni z vseh strani priklanja svojemu prijatelju Krišni. Priznava, da je Krišna gospodar vseh energij in vse moči, ter da zato daleč presega velike bojevnike zbrani na bojišču Kurukšetre. V Višnu Purani je rečeno Jojojam tvago deva samipam devata ganaha Satvam eva jagat srashta yata sarvagato bhavan. Vsakogar, ki se pojavi pred teboj, če tudi je pobog, si ustvaril ti, o vsevišnja božanska osebnost. Pričarine. Nirvišeša šunjavadi paščatjade šatarine. Enajsto poglavje Bhagavad Gita Arjuna doživlje tisto, kar potrjuje, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Krišna je storil mnogo stvari, da je to potrdil. Ampak, ko je Krišna pokazal cel univerzum, je bilo to kar impresivno za Arjuna. Mogoče bi lahko dvignil stavbo ali kar podobnega. Ampak tudi pobogovi lahko to storijo. Ampak pobogovi ne more pokazati, da so vse posod v istem času. Za nas je to vse teorija. Zato, ker 11. poglavje Bhagavad Gita opisuje nekaj, kar je iznad našega dojemanja. Da iz njegovih ust prihaja ogen in žge, se žge vojake v pepel. In torej, da lahko nekdo vse te bojevnike zdrobi v svojimi zubmi, da je njegov sijaj oslepuje vse okrog, cel univerzum. To je kar impresivno, ampak to je nekaj, kar mi ne moremo si zamislite. Če nekdo pride in pravi, da je vsevišnja božanska osebnost, potem ga lahko vprašate, da pokaže univerzalno obliko. Guru Maharaj ima majhnega dečka. Mislim, da vi ne poznate Guru Maharaja. On je bil mali deček, ki je trdil, da je Bog. In imel je mnogo sledilcev. In vsi so verjeli, da je on Bog. Enkrat, ko smo odšli na stadion, v Houston, to bilo v Texasu, kamor je prišel on. In več bakt je delilo Bhagavad Gita izven stadiona. In ko so ljudje prihajali na ta festival, smo jim dali Bhagavad Gita in rekli, to je to knjigo napisal vaš voditelj. Če trdi, da je Bog, je to knjigo napisal vaš voditelj. Morali bi jo kupiti. In ljudje so vzeli več 100 Bhagavad Gita. smo prodali takrat. In ko je šele, on je trdil, da so Hare Krishna njegovi najboljši bakte. Ampak nismo ga veliko krat videli. Ali pa, da bi si ga želeli videti. Ko sem bil enkrat na vrtu s Prabhupadom, je Karanda prišel, to je bil predsednik templa v Los Angelesu, Karanda Prabhu, in on je rekel Prabhupadu, nekaj ljudi je prišlo v tempel, ki smo jih povabili in nas povabili, da gremo na letališče, zato da bi sprejeli Boga, Guru Maharaja, ki prihaja, on je Bog. In Prabhupada je rekel, jaz bi šel tja in ga iz svojega noga ga brcnil v obraz. Prabhupada ni imel rad takih inkarnacij. Ampak ob drugem primeru je Prabhupada rekel, če je on Bog, potem ne pokaže univerzalno obliko, ki je opisana v Bhagavad Giti. In potem, ko so mu to rekli, rekel, jaz to pokažem samo mojim pravim baktam. Torej, če pravi v enkrat trdi, da smo njegovi najboljši bakte, pa kljub temu nam ni želel pokazati svoje univerzalne oblike, da je torej mislil, da nismo dovolj dobri. Ampak to je test. Če nekdo trdi, da je nekaj posebnega, potem mora tudi storiti nekaj posebnega. Guru Maharaj ni storil ničesar posebnega. Čeprav ga bakte niso nikoli brcnili v obraz, kljub temu, kasneje, ko je nekdo vzel pito in mu je vrgel v obraz temu Guru Maharaji. Torej, če je on bil Bog, če je Bog, zakaj ni zaustavil te osebe, da se ne bi usmešil? Mi ne vidimo, da bi Krišna imel take zabave. Ampak ljudje so neumni. In oni želijo biti prevarani. Zato sprejmejo neko osebo, ki nima nobene kvalifikacije, nobene moči Boga. Torej, v tej dobi mi ne bomo mogli biti priča temu, ali je Krišna res pokazal to obliko ali ne, ampak da je Krišna res pokazal univerzalno obliko, neko obliko, ki se imenuje univerzalna oblika. Mi ne moremo videti celo naše prave oblike, naše prave forme. Čeprav Bhagavad Gita Krišna razlaga, da Bog premika sonce, da je Bog izvor časa, ki vse spreminja. In v Bhagavad Gita Krišna torej jasno razlaga, da je Bog. Zdaj je samo vprašanje, kdo je ta Bog? Kdo je oseba, ki je kontrolor časa, ki vse spreminja. Čas je v našem dojemanju. Ta čas, vsak trenutek spreminja vse v tem univerzumu. In sam čas se ne spreminja. Čas se ne postara. Ne moramo reči, da je čas postal star in zdaj je umrl. Čas se ne postara in ne umre. Mogoče ne moremo reči, da se čas upočasnil, ker postaje star, da se je upočasnil. Ne. Čas je že od veke vekoma spreminja stvari. Torej je večen. To vprašanje je samo, kaj je tista energija, ki je tako močna, da vse materialno spreminja in on sam pa se ne spreminja. Tako tudi mi se ne spreminjamo, tako se tudi čas ne spreminja. Ko je Arjuna vprašal Krišno v 11. poglavju, kdo si ti? Krišna je rekel, jaz sem čas, uničevalec vseh svetov. Vprašanje je zdaj, kdo lahko trdi? Ali pravzaprav, nekdo more biti, ki preko časa kontrolira vse te stvari. In Krišna pravi podobno, da mi nismo ta telesa in tako naprej. Torej, tudi če mi ne verjamemo, kar je Krišna rekel, kar Krišna pravi, še vedno, če mi vsaj teoretično sprememo, da je Krišna mogoče Bog in da ga ne zavržemo kar tako, ne smemo ga zavreči kar tako, ni skratka. Mi ga torej ne smemo zavreči zato, ker mislimo, da je to nepravično, da je to nedemokratično ali karkoli, da ima to moč, da ne bo odnehal. Zato mi lahko realiziramo zavest Krišne, samo če vsaj teoretično in ne slepo sprememo, da je Krišna mogoče Bog. Ampak če delujemo s tem prepričanjem, oziroma, da je Krišna Bog, potem bomo s časom razumeli, da je on Bog. Ne smemo zavreči že vnaprej, kar reče Bhagavad Gita. Tako, kot mi ne moremo zavreči, da obstaja čas, mi ne moremo reči, da čas ne obstaja. In mi ne moremo zavreči ideje, da smo večni. Mi ne moremo zavreči, da je nekdo z inteligenco kontrolira cel univerzum. Kdo je ta oseba? Tukaj Krišna pravi, da je on ta oseba. Kakorkoli že, taka oseba mora obstajati. In Krišna pravi, lahko mi rečeš Krišna, lahko mi rečeš Višnu, kakorkoli me že imenuješ, ampak jaz sem tu. In če slediš moje navodila, in če ta pravila so zelo sistematična, ena izmed njih je, da moramo zavreči idejo, da smo mi kontrolori in uživalci, ker je jasno, da mi to nismo. Jasno je, da mi ne moremo kontrolirati niti enega atoma v našem telesu. Torej, kako lahko mi trdimo, da lahko kontroliramo, ne moremo kontrolirati niti tega, kaj se dogaja v našem telesu, niti enega atoma. Torej, mi moramo zavreči idejo, da smo kontrolori. In kar se tiče uživanja, zelo težko se je zamisliti, da nekdo uživa materialne kreacije. Koliko lahko dejansko uživate, če veste, da boste umrli in ne veste, kam greste? To ni ravno zabavno, ko gledate, kako se vaše telo stara, ki uničuje, zato ker čas s časom vzame vse in uniči vse. To ni ravno zabavno, gledate vse to. Ne, mi se staramo, mi bomo zboleli in mi se bomo mogli soočiti s smrtjo. Zato, ko nam pojajo happy birthday, se pravi, to je vse najboljše za rojstni dan, pravzaprav. Nihče ne poje vse najboljše za tvojo smrt, vse najboljše za tvojo smrt, to noben ne poje. In tudi rojstvo je pravzaprav zelo mizerno. Dojenček se rodi, ga udarijo po hrbtu, to je za srečen rojsten dan, te udarijo po hrbtu, da začneš jokati. To je rojsten dan. Torej, Krišna pravi, da... Torej, kje imamo mi torej moč, da lahko karkoli kontroliramo v tem svetu? Kje? Te moči mi nimamo. Nihče od nas ni Bog, nihče od nas ni glavni uživalec. In to, ali je Krišna Bog ali ne, lahko ugotovimo samo, če samo poslušamo od njega, kaj nam pravi Krišna, kako se moramo, ker popolnoma nič ni pod našo kontrolo. Vsakdo misli, da bo živel večno, ampak vsakdo lahko vsak trenutek umre. Ni važno, kaj delamo. Vsako sekundo in naslednjo sekundo mi ne umremo, mi ne bomo zapustili telesa. Potem počakajte naslednjih 20 sekund ali 20 let. Ampak nič ni bolj sigurnega kot smrt. In ne vemo niti, kdaj prihaja. Nobene garancije ni, da ko bo prišla smrt. Počakajte malo. Ja, meni so rekli, da bom živel še 5 let več. Ne. Kot sem povedal zgodbo enkrat. Ko je moški odšel k svojemu slugi, poslal svojega slugo, da mu nekaj kupi. In ko je ta sluga prišel tja, je videl, da se mu smeji posebljena smrt. In zelo se je ustrašil in pohitel nazaj k svojemu gospodarju in rekel, šel sem v to mesto in prav tam sem videl smrt osebno, ki se me je smejala. In smejala se mi je in jaz sem se ustrašil in pohitel sem nazaj. In gospodar je rekel, ne skrbil, jaz bom poskrbil za to. Odšel je v mesto, pogledal krog in videl smrt spet tudi on. Tudi gospodar je videl smrt in šel je k nej in je vprašal. Moj sluga je rekel, da si prišla nekaj kupiti sem. On je prišel sem in videl, da se mu ti smeješ in zelo se je ustrašil. In potem sem ga poslal v drugo mesto. Zakaj si smejala mojemu sluga? Ona pa je rekla, bila sem presenečen, da ga vidim tukaj, zato ker sem imela zmenek z njim v drugem mestu, tja, kamor se ga ti poslal zdaj. In Mritju Sarva Haraschaham, ko pride smrt, nam bo oduzeto vse, ne glede na to, ali ste bogataš, ali ste močna osebnost. Vse nam bo oduzeto v trenutku smrti in nič ne moramo storiti glede tega. Še eno stvar bomo povedal, ki ni ravno zavestna Krišna, ampak je pa kar zanimiva. Ne povejte, svojemu sosedite. Bil je nek človek, ki je bil zelo mizeren in nikomor ni želel dati ničesar, tako je bil skupuški. Ampak slišal, če cerkve daš nekaj denarja, potem ti je zagotovljeno, da greš v nebesa. In odločil se je, da bom dal donacijo cerkvi in tako mi bo zagotovljeno, da grem v nebesa, gospodu. Tako je če v cerkev, dal duhovniku 5 evrov in zahteval račun. Zahteval račun zato, ker je dal 5 evrov. Župnik je rekel, za 5 evrov mi ne dajemo nobenih računov, mogoče za 25 evrov. Ampak dal mu je tudi torej račun za 5 evrov. Ko je prišel čas, je torej ta mož umrl in odšel je seveda tam, kjer so mu sodili in prišel je pred vrata svetega Petra in svet Peter je pogledal v knjigo življenja in je rekel, ampak ti si zelo skopuška oseba, nikoli nisi nikomu naredil nič dobrega, oditi boš moral v pekel. On pa je rekel, ja, mislim, da ne, motiš se. Torej, tam mož, ki je bil tako navezan na svoj račun. In tako je pokazal ta račun svetemu Petru za 5 evrov in rekel, lepo, gledaj, dal sem 5 evrov cerkvi in dobil sem račun. In oni so mi obljubili, da grem v nebesa. Peter pa je rekel, ne, Pitu piše, da moraš v pekel. oprosti. Tako je zakon. Dal sem to, dal sem to donacijo. In tako se je ta krek nadaljeval. In, ta, in, in, in Bog je pogledal skozi okno in videl, da se vrsta, da se, in postavi, Bog se je, ga je zaskrbilo, kaj se dogaja. Prišel je Petr in ga vprašal, kaj se dogaja, zakaj se, kaj se dogaja. Poglej, kakšna kolona je že ti pa tukaj nekaj zaustavljaš te ljudi. In Peter je rekel, ta gospod je prišel. In pogledal sem v knjigo in piše, da bi moral iti v pekel. Ampak on ustraja, da mora iti v nebese, zato ker je dal v cerkvi 5 evrov in dobil za to račun. In Bog je rekel, no prav, vzel je denarnico, dal 5 evrov svetemu Petru in rekel, daj mu teh 5 evrov nazaj. In mu reče, ne gre v pekel. To je življenje, je prav Maharaj. Mi vedno znova slišimo, da nismo to telo, da čas, smrt prihaja, časa ni več. In res želja, da mi uživamo materialno energijo, je tako močna, ta želja je tako močna. Torej, ali je sploh možno za nas, da se zbudimo, da pridemo in da se res pripravimo za smrt s tem, da, tako, da živimo tako, kot je treba? Krišna pravi, Vita Raghava Krodha Man Maya Pahmam Upashitaha Bhagavah Gyana Tapasa Putamad Bhavam Agadaha. Da smo osvobojeni navezanosti strahu in jeze. Ko smo popolno absorbirani v meni, tisti, ki so vzeli zavetje v meni, mnogi ljudje so se v preteklosti očistili znanjem o meni in dosegli transcendentalno ljubezen do mene. Torej, Krišna pravi, mnogi ljudje mi to uspelo. Torej, lahko tudi mi to dosežemo. Če sledimo proces, potem se bomo prečistili in prišel bo dan, ko se bomo kvalificirali, da bomo v trenutku smrti učili v duhovni svet. Ali je to življenje ali naslednje življenje, še vedno lahko sledimo proces in nekega dne bomo kvalificirani, da gremo nazaj v duhovni svet. In Krišna pravi Mašu Čaha, on pravi, ne skrbi, niti treba skrbeti. Ker Maja bo rekla, nisi vreden, ti moraš ostati, to tvoja edina kvalifikacija, da moraš trpeti, ja, res, jaz sem bil slab. To bo Maja, Maja nam skozi to govori. Maja nam pravi, ti boš ostal tukaj in trpel. Služba Maja je, da nam vzame voljo, da nam vzame pogum.
U Boga je Bog.
Ne, Maja nas bo vedno želela pregovoriti. Rekla bo, da nismo kvalificirani, ampak si pa kvalificiran, da uživaš v materialnem svetu. Vsaj uživaj v materialnem svetu. Zato ni ničesar drugega. To si zelo kvalificiran. Torej, Maja nam bo vedno zgovorila na tak način. Ne vzemite preč resno tega procesa, vedno morate ostati tukaj v mojih kleščah. Krišna ni dovolj močan, da vas reši. Torej, če verjamete bolj Maje kot Krišni ali njihovim predstavnikom, potem boste ostali tukaj. Če pa mislimo, da je Krišna bolj močnejši od Maje oziroma da govori bolj smiselne stvari, potem nas bo Krišna rešil, če imamo verovan.
Hvala, Grandraj, Bhagavad Gita, Kidra.
Jai.